Areena.
Ensi silmäyksellä Lada näyttää hyvin viehättävältä. Mutta mitä lähemmin siihen tutustut, sitä enemmän alat arvostaa sen luotettavuutta. Käy itse koeajamassa Lada. Voit todeta, miten täydellisen katteen sen ominaisuudet antavat omille odotuksillesi.
Lada oli 1970-luvulla Suomen suosituimpia perheautoja. Se oli todellinen kansanauto, jota tuotiin Neuvostoliitosta Suomeen kymmeniä tuhansia kappaleita. Lada oli myös todennäköisesti idänkaupan tunnetuin tuote Suomessa. Mutta mitä ihmettä idänkauppa oli ja ketkä hyötyivät siitä? Entä miksi idänkauppa loppui lähes 40 vuoden jälkeen kuin seinään? En itse koskaan käynyt Neuvostoliitossa, mutta tiesin, että itärajan takana oli suljettu yhteiskunta. Sinne ei menty noin vain käymään, eikä siellä saanut liikkua vapaasti. Lähdemme nyt aikamatkalle itärajan taakse. Tällä matkalla aikalaiskertojina on joukko entisiä idänkauppiaita. He vievät meidät vuosikymmenten takaiseen maailmaan, jota ei enää ole. Tuolloin naapurimaamme Venäjä oli vielä nimeltään Neuvostoliitto ja rajan takana vallitsi sosialistinen kuri. Minä olen Simo Sipola ja tämä on Elävä historia.
Hyvät kuuntelijat, Suomen ja Neuvostoliiton välisen pitkäaikaisen kauppasopimuksen onnellinen päätöksien saaminen tapahtui, kuten tunnettua, toissapäivänä Moskovassa.
Näin selosti toimittaja Kalevi Kilpi suomalaisen kauppavaltuuskunnan paluuta Moskovasta kesäkuussa 1950. Valtuuskunta oli allekirjoittanut siellä ensimmäisen viisivuotisen suomalais-neuvostoliittolaisen kauppasopimuksen. Sopimus käynnisti idänkaupaksi kutsutun tavaranvaihdon Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Kauppavaltuuskuntaa johti pääministeri poliitikko Urho Kekkonen. Hänestä tuli sittemmin Suomen pitkäaikaisin presidentti sekä hyvien neuvostosuhteiden ja idänkaupan takuumies. Toisen maailmansodan häviäjiin kuulunut Suomi joutui sodan jälkeen maksamaan Neuvostoliitolle nykyrahassa noin 6 miljardin euron sotakorvaukset. Taakka oli raskas sodasta toipuvalle kansalle, mutta se muodostui lopulta siunaukseksi Suomen kansan taloudelle. Neuvostoliitto halusi Suomesta sotakorvauksena nimenomaan laivoja ja koneita, joten telakka ja muu konepajateollisuus joutui kehittämään osaamistaan. Niinpä suuret konepajateollisuuden yritykset, kuten Valmet, Wärtsilä ja Rauma Repola, olivat hyvässä iskussa, kun Suomi aloitti 50-luvulla tavaranvaihtokaupan Neuvostoliiton kanssa. Naapurusten välistä kaupankäyntiä alettiin Suomessa kutsua idänkaupaksi, mutta sillä oli tietysti myös toinen virallinen nimi.
Tämä kaupan nimihän oli bilateraalinen tavaranvaihto, ja siinä on näitä käsitteet juuri. Se on ensinnäkin tavaranvaihto, siinä kaksi osapuolta vaihto tavaroita keskenänsä, ja se oli bilateraalista, se oli pelkästään Neuvostoliiton ja Suomen välistä, ei ollut ulkolaista kilpailua tässä suhteessa. Neuvostoliitto ylpeänä aina sanoi, että tämä on tosiaan tämä kahden maan, markkinatalousmaan ja suunnitelmatalousmaan välistä yhteistyötä, että kyllä tämä onnistuu.
Tavarat liikkui, mutta ei rahaa. Siinä se oli clearing. Ja moni maa Euroopassa kadehti meitä tästä clearingista. Länsimaista Euroopassa vain Suomi oli tässä järjestelmässä.
Näin muistelevat idänkaupan veteraanit Kari Ketola ja Stefan Widomski. He ovat tämän tarinan avaintodistajia. Minulle idänkauppa merkitsi hieman hassun näköisiä autoja, kuten Lada ja Moskvits eli Mosse, sekä elintarvikkeita, jotka tuntuivat eksoottisilta. Tällaisia olivat esimerkiksi öljyyn säilytyt valkosipulin versot, joita tuotiin Suomeen lasipurkeissa, sekä virolainen Kalev-suklaa ja gruusialainen eli georgialainen Borzomi kivennäisvesi. Viimeksi mainittu teki lähtemättömän vaikutuksen suolaisella ja rikkiin vivahtavalla makumaailmallaan. Öljyllä oli idänkaupassa erityisasema, sillä öljykauppa toimi kysynnän ja tarjonnan säätelijänä. Näin öljyn merkityksen kiteyttää kokenut taloustoimittaja ja entinen Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Jyrki Koulumies.
Jos öljyn hinta kohosi, niin pystyttiin sitten vastaavasti viemään sinne enemmän kamaa. Eli se oli siinä mielessä suomalaisille hyödyllistä, että sinne myytiin suomalaista työtä, valmiita tuotteita ja ostettiin raaka-ainetta. Sehän oli niin kuin siirtomaakauppaa siinä mielessä. Ja se oli semmoinen vertaus, josta neuvosto-osapuoli ei pitänyt, koska se oli niin kuin kehitysmaakauppaa.
Nokian idänkaupan silloinen johtaja Stefan Widomski jatkaa.
Suomalaisten ei tarvinnut maksaa enemmän rahalla vai tavaralla. Eli jos kun öljyn hinta nousi, niin yhtäkkiä se, mitä Neuvostoliitto toimitti, oli paljon arvokkaampi laskettuna niin kuin dollareissa tai missä tahansa ruplissa Suomen markassa. Toisin sanoen se oli tuommoinen lisää impulssi Suomen idänviennille.
Idänkauppa ei ollut pelkästään kaupankäyntiä, vaan se oli osa Neuvostoliiton kylmän sodan aikaista ulkopolitiikkaa. Kylmäksi sodaksi kutsuttiin kahden suurvallan, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton taistelua vaikutusvallasta. Idänkauppa oli osa tätä kamppailua. Kylmää sotaa kesti toisen maailmansodan loppumisesta Neuvostoliiton hajoamiseen, eli vuoteen 1991 asti. Stefan Widomski selittää.
Koko idänkauppa, niin kuin minä sen näen, niin perustui oikeastaan Neuvostoliiton puolueen johtajien tahtoon, että ostetaan Suomesta, koska halutaan näyttää maailmalle, että tämmöinen markkinatalousmaa, tai tämmöinen niin sanottu porvarillisvaltio, jos on hyvissä suhteissa Neuvostoliiton, niin se hyötyy. Siis Suomi oli tämmöinen näytteikkuna Neuvostoliiton kommunisteille.
Turism. Это очень даже великое дело, чтобы в Ленинграде туризм провести везде, посмотреть. Это же...
Очень хорошо, что туристы посещают.
Erityisesti sotaveteraanien lapsille oli kova paikka mennä ensimmäistä kertaa kylään entisen vihollisen luokse. Rakennusliike SRV:n perustaja Ilpo Kokkila kertoo.
Tietysti kun maalta lähtösi ja niin kun isä oli ollut sodassa ja sitä kautta se mielikuva niistä venäläisistä oli syntynyt, niin kyllähän niitä vielä silloin niin kun pidettiin vihollisena ja se oli vähän semmoinen ihmeellinen maa, kun sinne mentiin. Se oli todella vaikeaa sinne niin kuin viisumien kanssa päästä.
Tässä moskovalaisessa valtionkaupassa jonotetaan tietysti lihaa, jonka saanti pääkaupungissa on tosin monin verroin helpompaa kuin muualla maassa.
Пожалуйста, легко купить мясо в Москве?
Да вот стоим.
А сколько времени вы тратите на очереди?
Да когда как?
Kahden erilaisen talous- ja yhteiskuntajärjestelmän erot löivät ensikertalaisia silmille 60- ja 70-luvuilla. Näin muistelee taloustoimittaja Arja Piispa ensikäyntiään Neuvostoliitossa.
Sieltä puuttu kaikkea. Me käytiin kaupoissa katsomassa, niin sehän oli tyhjät hyllyt, jos oli jotain suolakurkkuporkkeja eikä muuta. Ja me istuttiin ja seisottiin kadun varsilla ja katsottiin ihmisiä. Siis se oli niin täysin erilaista kuin meillä kotona Helsingissä. Että sitä vaan ihmetteli sitä harmautta ja sitä semmoista. Kyllä se oli aika ankeeta.
Wärtsilän ja Rauma Repolan työmaita Neuvostoliitossa käynnistänyt Tauno Matomäki jatkaa.
Siellä ruoka oli vähissä, votkaa riitti 24 tuntia päivässä ja sitä keitettiin. Torilla oli sammuneita juopuneita juhlien jälkeen useampia ja se kokonaisrappio verrattuna kaikkiin minun kuvitelmiin, niin se nuorta miestä niin kuin hätkähdytti. Sen jälkeen siihen tottui vähitellen, että piti huonollisena kaikkia, mikä oli Suomessa niin kuin ensikertalaisten mielessä järjetöntä.
Tavallinen kansa eli osin omavaraistaloudessa. Kasvimaapläntit toivat ruokaa pöytään silloin, kun sitä ei valtion kaupasta tai kolhoosista saanut. Suomalaisia kauppaneuvottelijoita pidettiin kuitenkin hyvänä, varsinkin jos neuvottelut olivat sujuneet mallikkaasti.
Meillä lännessä oli tämmöinen uskomusnäkemys, että Venäjä on täynnä paskaa eikä paljon muuta, että siellä ei ole mitään. Että ne syö vain perunaa ja hapankaalia. Ja ne osais pistää kuule koreaksi. Varsinkin kun kehuttiin. Siis oli niin kuin Hankon keksit. He antoivat parasta, mitä heillä on ollut. Ja mielellään kutsuvat myöskin teattereihin, operaan. Venäläiset korostivat sitä, mitä heillä on ollut, eli kulttuuria. Se nuorelle miehelle oli noin kohtuullisen, sanottaisiko ongelmallinen lähteä Venäjälle, kun jutut oli vähän sellaiset, että noin edellinen sukupolvikin oli sitä mieltä, että ei missään tapauksessa, että ei Kymijoen noin itäpuolelle kannata lähteä.
Näin muistelee lahtelaisen vaatevalmistajan Luhdan silloinen nuori vientiedustaja Pekka Luhtanen ensimmäistä kaupantekomatkaansa.
Esimerkiksi kun minä lähdin silloiseen Leningradiin, autollahan sinne mentiin. Ja noin, silloinhan täytyy tietysti olla joku mukana, joku, joka jollakin lailla ymmärsi sitä venäjän kieltä tietysti ja ymmärsi vähän, tiesi jotain jo oli suhteita. Ja löydettiin tällainen Marina Nagornova-niminen täti, jonka vanhemmat oli Pietarista lähteneet aikanaan ja hän oli noin oikein sellainen rehevä, tyypillinen oikein venäläinen, hersyvä huumoria. Ja sellainen niin kuin kauppaihminen oikein, sen näki jo heti, kun mä tänet ensimmäisen kerran tapasin, että tässähän on oikea henkilö meidän avuksi. Se oli se vielä sitä aikaa, jolloin venäläiset ei oikein osanneet myydä, eikä niillä ollut oikein käsitystä, että tietystikään, että mitä me halutaankaan ostaa sieltä. Ja oli se aikamoista hakemista sitten. Me vierailtiin sitten niissä leningradilaisissa tehtaissa. Siellä oli paljon isoja kutomoita. Sieltä löytyi tällaisia yksinkertaisia halpaa lakanakangasta ja tällaista, josta sitten neulotettiin lakanoita ja myytiin ne sitten eteenpäin niin kuin valmiina tuotteina. Että se oli se aloitus, mikä meillä oli ja noin sai jonkinnäköisen tuntuman, että minkälaisia ne venäläiset on ja kyllä ne oli erilaisia. Mulla oli paitanäytteet mukana, se oli silloin jo sitä nailonpaidan aikaa, jolloin me tiedettiin, että noin kun auto pysäytetään hotellin eteen, niin ensimmäiset miehet tulee siinä kadulla kysymään, että onko nailonpaitaa suomen kielellä, onko nailonpaitaa ja nailonsukkaa. Ja kaksi oli ne joita tiedettiin jo etukäteen, mutta mehän ei sukkaa tehty, että meillä oli nailonpaita koko ajan mukana ja niin me tehtiin sitten siellä heti niin kuin ostot ja myynnit. Ja siitä se alkoi sitten, että se meidän kaupan teko venäläisten ja neuvostoliittolaisten kanssa.
Yksi idänkaupan legendoista liittyy viinaan. Varsinkin täällä Suomen puolella rajaa liikkui villejä tarinoita siitä, miten neuvottelijat odottivat ensin neuvottelujen alkua ja ryyppäsivät. Sekä sen jälkeen neuvottelivat ja ryyppäsivät lisää. Mutta mitä sanovat idänkaupan veteraanit? Virtasiko viina neuvotteluissa?
Se kuuluu venäläiseen kulttuuriin niin elimellisesti, että noin kun aamulla mentiin 9:00, oltiin edellisenä iltana tai yöllä ajettu sinne Leningradin, aamulla mentiin Lenfintorgin toimistoon, niin siellä oli vodkalasit ja suklaata, vodkalasit ja suklaata. Oli, ja sillä sitten aloitettiin. Ja
jos viina olisi maistunut, niin sitä olisi kyllä saanut niin paljon kuin vaan jaksolet. Viina oli tarjolla joka paikassa. Ihan joka paikassa kyllä. Ja niitä aina sitten maljoja tietysti virallisesti ja juhlallisesti, mutta sitä oli muutenkin niin kuin joka paikassa tarjolla. Kyllä. Mutta se oli sitä aikaa, jos sitä oli kyllä Suomessakin tarjolla.
Monta kertaa neuvottelujen viimeisen kierroksen ihan suussa pantiin nuori kavereista Perjoskaan eli vauhutta myymään hakemaan konekipuja. Pistettiin se pöydälle ja ruvettiin juttelemaan niitä näitä.
Yleensä venäläiset eivät tarjonneet alkoholia kovin usein neuvotteluissa. Siis, mutta työpäivän jälkeen mentiin ravintolaan ja siellä kyllä virtaas. Mutta kyllä alkoholin käyttö oli, sanoisinko, usein aika runsaas. Ja moni suomalainen, niin, jota minä tunsin. Ja että moni suomalainen joko alkoholisoitui tai kuoli ennen aikaa. Se oli tämmöinen ammattitauti, jos näin voi sanoa.
Ne suomalaiset, jotka eivät juoneet lainkaan alkoholia, joutuivat selittämään käytöstään.
Ne katsoi tietysti vähän oudosti meikäläistä, kun noin. Mulla ei lasi muuta kuin huulille meni ja takaisin ja noin. Mutta tottuhan ne tietysti siihen sitten. Mutta joka kerta sinne yritti sitten, että noin. Minä yritin ensimmäiseksi auto. Mulla on auto tossa. Ei, sillä on väliä. Kyllä täällä saa pari kolme ryyppöä ottaa. Sitten mä kävin lääkärillä ja se sanoi, että sanoppa sitten, että sulla on dysteenia. Mä kysyin, mikä se on? Sanoi, se on juoppohulluus, että ei voi ottaa alkoholia, että sä raivostut heti sen jälkeen, kun sä otat vähän alkoholia.
Naapurimaiden välillä oli myös kulttuurieroja. Asiat eivät neuvotteluissa aina edenneet samaan tyyliin kuin kotimaassa. Annetaan kokeneen idänkauppiaan Kari Ketolan kertoa.
Itse olin oppinut Gogolilta, että mitä on tämmöinen venäläinen, minkälainen venäläinen kokous on. Ja hän kuvaa hyvin herkullisesti, että se on todella semmoista hässäkkää, että sitä ei saa oikein kukaan selville. Mutta nämä kauppaneuvottelut, niin ne olivat äärimmäisen kurinalaisia. Johtaja puhui ja antoi puheenvuoron. Ja sitten joskus, kun tuli kysymyksiä, mitä piti neuvotella, että ei ollut oikein selkeä, että mikä on niin kuin venäläisten kanta, piti varoa, ettei päästä heitä neuvottelemaan keskenänsä, kesken neuvottelun, koska silloin alkaa tämä hässäkkä, mistä Gogol varoitti.
Nokian digitaalisista puhelinkeskuksista kauppoja hieronut Keijo Olkkola kuvaa neuvottelukäytäntöjä näin.
Muistan sen hyvin. Se oli sellainen hirveän pitkä huone ja hyvin, hyvin pitkä pöytä, jonka toisella puolella, osin siinä pöydän vieressä ja vielä seinustalla, oli joku 30-40 venäläistä asiantuntijaa. Ja meitä oli vähän runsaat 10 ehkä tulkit mukaan luettuna. Ja siinä istuttiin pöydässä ja ainoastaan delegaation johtajat puhuu pöydän yli. Sitten se oli sellaista lappusotaa, että kun oli joku kysymys, delegaatiojohtaja kirjoitti sen ja lähetti omalle asiantuntijalle ja aikanaan sieltä tuli vastaus. Ja sitten se puhuttiin taas toiselle johtajalle. Se oli hyvin jäykkä ja tehotonta.
Hyvää päivää. Lenfintor kirjeenvaihtajasi Väginä puhelimessa. Kyllä. Olemme varanneet teille neuvotteluajan tiistaina kello 14. Olette tervetullut.
Venäjää puhunut Stefan Widomski ymmärsi vastapuolen taktikointia hyvin.
Venäläiset oli aika usein kylmäkiskoisia. Siis kyllä he hallitsivat esiintymisiä. Ei siellä temperamentti kovin usein tullut esille. Joskus kylläkin. Mutta kyllä kova pressi tuli sieltä. Tuli varsinkin kun hinnoista puhuttiin. Ai, siellä kyllä oli kaikki argumentit, lensi puolen ja toisin ja niin edelleen. Mutta venäläisillä oli ehkä joskus enemmän mielikuvitusta. Jos yksinkertaista, niin se oli niin, että jos kysyt suomalaiselta, miten on 2 + 2, no hän sanoi 4. Ja jos sä rupeat väittämään, että se voi olla jotain muuta, niin suomalainen suuttuu. Perkele, näin on koulussa opetettu ja te on perusmatematiikka ja näin on. Jos sä kysyt venäläiseltä, hän sanoo, no se on periaatteessa 4, mutta se voi olla vähän alle tai vähän yli. Ja jos kysyt miksi, hän sanoo, koska elämä on tällaista.
Tietty teatraalisuus kuului asiaan, kertoo Rauma Repolan Tauno Matomäki.
Oli se väittö teatteriakin muun muassa. Raskaan teollisuuden ministeri, joka sattumalta tutustuin, koki monta projektia hänen alaisuudessaan, niin hänellä oli hyvä tapa, kun voi nuoria miehiä mukana 5 kappaletta, niin mä sanoin, nyt katsokaa ihan tarkkaan, mitä minä teen ja pitäkää suunne kiinni. Ja me mentiin pöydän vieriin sitten 5 henkiä ja se oli sellainen pieni paksu äijä, joka tuli vastapäätä minua ja ei tehnyt mitään täysin niin ilmeettömänä istuja ja meidän nuoriso vilkuikin minuun, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten hän vinkkasi nuorinta kaveria, joka juoksi kaapelle ja otti sieltä vodka tarjottimen, jossa oli pieniä kaseja, ja antoi tuo jokaiselle kasiin ja hiljaisuuden vaalitessa heitettiin se vodka. Niin hän kertoi selitykseksi nuoremmille, että ennen kuin ystävien kanssa puhutaan, niin pestään suu.
Pöydän toisella puolella istui kuitenkin joukko ammattilaisia. Kehuvat hyvin venäjää taitavat Stefan Widomski ja Kari Ketola.
Tämä en minä olen kuullut monta kertaa, että neuvostoliitto osti mitä vaan roskaa. Eivät ostaneet. Heidän asiantuntijat, siis tekniikan tuntijat ja muut, ne oli joskus paremmin koulutettuja kuin meikäläiset. Ja kyllä ne oli aika kovia vaatimaan. Tiesivät, mikä on laatu, vaikka itse eivät pystyneet sitä latua tekemään.
Venäläisillä oli kyllä hyvin, hyvin selkeät näillä kauppiailla näkemykset neuvostokauppiailla nimenomaan. Ja usein, kun he ruvettiin jotain ystävyyttä vinkaamaan, niin he sanoivat suoraan, että druspa, druspoi, dzięki zros. Että ystävyys ystävyytenä, mutta rahat on erikseen. Toisiaan kyllä he myöskin ymmärsivät, mistä on kyse, ettei sinä ystävyydellä myyty. Ja jos ajattelen näitä neuvotteluja, niin mä en kuvittele, että se on pelkästään sitä, että istutaan pöydän ääressä ja on paperit edessä ja puhutaan. Vaan sanotaan, se oli jatkuvaa kauppaneuvottelua, joka tehtiin siis jossain muualla kuin pöydän ääressä. Oltiin yhteisillä retkillä, tavattiin saunassa, tavattiin joka paikassa. Siellä pystyi ne, ja siinä se neuvoteltiin. Ei se ollut mikään tämmöistä mekaanista pöydän ääressä istumista. Se oli hauskaa yhdessä oloa.
Entä mikä oli idänkaupan yleinen merkitys? Vientijärjestelmään mukaan päässeille yrityksille aukesi suuri markkina, jossa ei ollut lainkaan kilpailua. Niinpä Suomeen syntyi idänkaupan ansiosta 10 000 työpaikkoja. Suurimmat hyötyjät olivat jo sotakorvausaikana menestyneet telakka ja konepaja sekä metsä- ja paperiteollisuus. Myös kenkä-, vaate- ja nahkateollisuus saivat osansa vientikiintiöistä.
Kun metallille meni noin 50% viennistä, niin metsäteollisuus oli 20-25 ja loppu oli sitten maataloutta, tevanakeja ja kemiaa ja jotakin pientä. Ja vastaavasti sitten niin kuin tuontipuolella vähitellen tultiin siihen kuvaan, että 80% tuonnista olikin energiaa, öljy ja öljytuotteet ja hiili, maakaasukin. Ja muu oli sitten aika vähäistä. Kyllä mä sanoisin, että olihan sillä merkitystä Suomen työllisyydelle. Että silloin parhaina aikoina niin kun laskettiin, että 140 000 työpaikkaa niin kun oli käynnissä Neuvostoliiton kanssa tehdyn kaupan ansiosta.
Näin muistelee 30 vuotta ulkoministeriössä työskennellyt Paavo Rantanen. Samaan tyyliin idänkaupan merkitystä kuvaa öljy-yhtiö Nesteellä pitkän uran tehnyt Kai Hietarinta.
Ystäväni Tauno Matomäki on sanonut, että eihän Suomesta kannata hevosta pienempää viedä. Mutta kyllä nyt kannatti. Nyt oli kotimarkkinateollisuuden eri aloilta kenkä, nahka, valmisvaateteollisuus, teknokemia, niitä on paljon. Kaikki työllistyivät moniksi kymmeniksi vuosiksi.
Vaateteollisuudelle idänkaupan kiintiöt olivat kuin lottovoitto, kertoo Luhdan Pekka Luhtanen.
Suomalaisillahan se oli niin kuin sikäli erikoista kauppaa, että siinä saatiin alkuvuonna koko vuoden tuotanto myytyä. Ja sillä tavalla niin kuin se sellainen sesonkien välinen riski kokonaan saatiin niin kuin jotenkin eliminoitua. Sitten voitiin tehdä sitten näiden sesonkien välillä, jolloin ei vielä muuta tilauskantaa ollut. Ja se viehätti suomalaisia tietysti ja paitatehtaat kasvoi silloin 70-luvulla valtavasti. Ja sinnehän meni noin jossakin vaiheessa 30% Suomen tuotannosta, että sen avulla vaatetusteollisuus nousi merkittäväksi työllistäjäksi Suomessa.
Ei siis ollut ihme, että suomalaiset yritykset pitivät idänkaupasta. Näin asian kiteyttää Nokian idänkaupan johtajana toiminut Stefan Widomski.
Se tiesi 5 vuotta eteenpäin, miten se saa toimita. Ja jos et ole niin sanotusti tyrinyt, niin se tiesi, että seuraava 5 vuotta on sinun ja seuraava 5 vuotta on sinun. Että niin kauan kuin et ruvennut sekunda tekemään tai sekunda ajattelua harrastamaan. Se oli varma. Se oli varma näki.
Siirrytäänpä seuraavaksi idänkaupan myyttiseen tarustoon. Monet tarinat liittyvät mieheen, joka hallitsi 4. vuosisadan Suomen ulkopolitiikkaa. Tarkoitan tietenkin presidentti Urho Kekkosta. Hän oli koko lapsuuteni ja nuoruuteni ajan se ainoa oikea presidentti. Kekkosen asema oli Suomen politiikassa niin vahva, että hän johti maata kuin suurta perheyritystä. Kekkonen oli tietysti myös idänkaupan takuumies. Niinpä hän oli paikalla merkittävien rakennushankkeiden alkaessa rajan takana. Ja hänen rinnallaan seisoi usein Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin.
Täällä Moskova, jossa presidentti Urho Kekkosen ja pääministeri Aleksei Kosyginin tapaaminen on ollut poikkeuksellisen näkyvän huomion kohteena. Näin voin sanoa ainakin, jos ottaa vertailuksi sen, että yleensä epäviralliset tapaamiset saavat Neuvostoliitossa suhteellisen vähän huomiota.
Tosin Kekkonen otti ja sai sellaisen niin korostetun roolin. Että kaikki oli niin kuin hänen ansiotansa, että näitä suuria kauppoja saatiin. Ja siihen meni sitten täysin, että hän korolla ollut vähän mukaan, että joo, hienoa, hienoa.
Neuvostoorganisaation sisäinen vallan ja tiedon kulku tuli siinä, että aina kaikki nousi ylös. Siinä oli herran pelko nimenomaan. Ja heillä korkein herra päätti ja korkein herra oli nimenomaan puoluesihteeri ja pääministeri, eli Brežnev ja Kosygin näin niinä aikoina vielä. Ja jos ajattelee, miten Kekkonen pystyi sitä hyödyntämään, itse olin muutaman kerran eräissä tilaisuuksia hänen kanssaan ja näin, miten hän käyttäytyi venäläisten kanssa. Kyllä hän osasi sen nimenomaan. Ja venäläiset suhtautuvat käytännössä, se oikein näkyy erittäin kunnioittavasti häntä kohtaan.
1970- ja 80-luvun suuret rakennusvientihankkeet ovat osa idänkaupan tarustoa. Ne toivat suomalaisille tuhansia työpaikkoja ja mukana olleille yrityksille muhkeat voitot.
Rakennusalalla ensin tehtiin Pääjärvi-projekti. Sitten tuli Svetogorski, Kostamus. Ja nämä oli näissä suomalaiset tienasia mielettömiä määriä, että voitot oli moninkertaisia verrattuna siihen, mitä ne niin kuin kotimaisissa projekteissa oli. Ja se hinnoittelu oli niin posketonta silloin, kun niitä laskelmia tehtiin. Mäkin olin sitten, yritettiin silloin, kun mä tulin perusyhtymään töihin, niin Pääjärvelle vielä yhtä vaihetta saada. Niin se hinnoittelu oli suunnilleen sellaista, että laskettiin paljon, kun tulee maksaa ja kerrottiin melkein kahdella ne hinnat.
Jos vertaat sitä katteen määrää tai prosenttia, niin miten se vertautuu, sanotaanko, muuhun vientirakentamiseen?
No kyllä se ainakin 4-5-kertainen oli verrattuna siihen, mitä Suomessa sai. Se oli todella hyvää kauppaa Suomelle.
Näin muistelee rakennusliike SRV:n perustaja Ilpo Kokkila, joka aloitti idänkaupan rakennusprojekteissa 70-luvun lopussa. Rakennushankkeista oli yksi ylitse muiden, nimittäin Kostamus, joka sijaitsee itärajan takana Kainuun korkeudella. Vuodesta 1977 alkaen suomalaiset rakensivat Kostamukseen kaivoskaupungin ja useita teollisuuslaitoksia.
Kostamushanke oli lohdittu liikkeelle korkean tason keskusteluissa. Niitä tarvittiin jatkuvasti. Presidentti Kekkonen seurueineen kalasteli Kostamuksen alueella syksyllä 1974 isäntänään pääministeri Kosygin.
Muistan tuolta ajalta sen, että Kostamus tuntui olevan uutisissa lähes aina. Siihen liittyy jotain taianomaista ja kiehtovaa. Keskelle korpea nousee suomalaisvoimin monen tuhannen asukkaan kaupunki sekä valtava rautamalmin rikastamo ja muita teollisuuslaitoksia. Ja kaiken taustalla häärii tietysti presidentti Kekkonen, joka ohjaa touhua kuin nukketeatterin mestarikonsanaan. Tätä vaikutelmaa korosti se, että Kostamus oli Kainuussa nuoruutensa viettäneen Kekkosen lempilapsi.
Syyskuussa 1978 suomalaiset ja neuvostoliittolaiset rakentajat, viimeksi mainitut perheineen, seurasivat, miten molempien maiden korkeat edustajat muurailivat Kostamuksen suurimman rakennuksen rikastamon peruskiveä.
Totuus oli tietysti monisyisempi. Annetaan Risto Kangasikkalan kertoa. Hän johti suomalaisten rakennusyhtiöiden yhteenliittymää Finstroita, joka vastasi Kostamuksen rakentamisesta.
1940-luvulla, siis sotien jälkeen, havaittiin, että siellä on todella rautamalmi esiintymä. Ja sen ominaisuus oli, että se oli suuri esiintymä, mutta sen rautamalmin pitoisuus oli vähän huono. Sitten 70-luvulla se alkoi konkretisoitua niin, että vuonna 70, sanotaanko kaksi, Neuvostoliitto teki päätöksen, että se toteutetaan. Ja samanaikaisesti sitten tuli päätös, että pyritään sillä, että suomalaiset toteuttaisivat sen rakennustyöt, koska se oli erämaassa siellä ja kaukana Neuvostoliiton kaikista yhdyskunnista ja muista.
Kului kuitenkin vielä monta vuotta ennen kuin Kostamuksen rakentaminen saattoi alkaa. Monivaiheiset neuvottelut katkesivat välillä ja suomalaiset osapuolet vaihtuivat matkan varrella. Taustalla käytiin myös poliittista peliä, mutta lopulta Kostamuksen rakentaminen päätyi Finstroin vastuulle.
Työväestä 80% on tullut Oulun läänistä, enin osa Kainuusta, mutta Uudeltamaalta saakka täällä käy töissä 150 henkeä.
Mitä salaa te edustatte täällä?
No, betoni raudutushommia teen.
Mistä päin olette Suomesta?
Haukiputaalta.
Haukiputaalta?
Joo.
Jos koko Kostamusta ajattelee, niin se on 100 eduskuntataloa. Se on todella iso. Ja puhutaan nyt sitten euroista, niin se on suurin piirtein 4 miljardia euroa. On se rakennustyö pelkästään. Siellä oli parhaimmillaan 3700 miestä töissä. Joka ikinen mies oli suomalainen. Siis että se oli niin kuin, miten sanotaan, se oli niin kuin täysin sama kuin joku työmaa keskellä Suomea. Me siirrettiin se vaan Neuvostoliittoon.
Suomalaiset rakensivat Kostamusta vuoteen 1985 asti. Siitä tuli suomalais-neuvostoliittolaisen yhteistyön ja koko idän kaupan suurhankkeiden symboli.
Se on vielä kaikkien aikojen suurin niin kuin tavallaan tämmöinen teollinen projekti, joka oli järkevä siis sekä Neuvostoliitolle että Suomelle. Kostamus on ollut niin kuin esimerkki siitä, miten oli mahdollista, että pieni kapitalistinen Suomi ja suuri mahtava kommunistivaltio harjoittivat niin laajaa ja syvällistä yhteistoimintaa kuin mitä tapahtui Kostamuksessa ja Svetogorskissa.
Idänkaupan tarustoon kuuluu rakennushankkeiden lisäksi monia muita menestystarinoita. Yksi niistä liittyy Nokiaan. Yhtiö iski 80-luvun alussa todelliseen kultasuoneen, kun se onnistui valmistamaan Euroopan ensimmäisen digitaalisen puhelinkeskuksen. Se sai nimen DX200. Nokia vei vuodesta 1984 lähtien satoja digitaalisia puhelinkeskuksia Neuvostoliittoon. Vienti toi yhtiön kassaan rutkasti rahaa, vahvistaa silloinen idänkaupan johtaja Stefan Widomski.
Kyllä me saimme todella hyvät hinnat Neuvostoliitosta koko ajan. Ja sen mä tiedän, koska itse olen niitä hintoja ollut neuvottelemassa. Se oli erittäin kannattava. Ei ole väärin sanottu, että Nokia ikinä ei päässyt niin pitkälle kuin on päässyt ilman neuvostokauppaa. Sieltä tuli se raha, jonka turvin kehitettiin laitteita, kehitettiin teknologioita ja muita.
Tähän Nokialla haluttiin pitää täysin pois julkisuudesta koko keskuskauppa ja varsinkin sen hyvä kate. Kate oli hyvä, mutta sitä ei haluttu julkisuuteen, eikä ainakaan ostajan tietoisuutta.
Näin kertoo yksi digitaalisen puhelinkeskuksen pääsuunnittelijoista, Keijo Olkkola. Nokian hyvät katteet eivät olleet poikkeus, vaan pikemminkin sääntö. Monet firmat pystyivät myymään tuotteensa Neuvostoliittoon paljon läntisiä markkinoita paremmalla hinnalla, koska kilpailua ei ollut. Rauma Repolan entinen pääjohtaja Tauno Matomäki kertoo.
Kyllä siitä rahat tuki. Telakkateollisuushan teki hyvää tuosta, koko se peitettiin kirjanpidossa sillä tavalla, että tehtiin ryhmiä, jossa oli samassa ryhmässä tappiollisia yksiköitä paljon. Ei kukaan ihmetellyt, minkä takia tämä kirjanpito pidetään näin putkikkaan. Se pidettiin sen tähden, että ei tuos näkynyt.
Yksi idänkaupan erikoisuuksista oli, että kaupankäynti oli molempien maiden johdon suojeluksessa. Poliitikot eivät toki osallistuneet kauppaneuvotteluihin, eivätkä teknisten yksityiskohtien hiomiseen, mutta tavaranvaihtopöytäkirjojen ja suurten urakkasopimusten allekirjoitustilaisuudet olivat näyttäytymisen paikkoja niille poliitikoille, jotka halusivat kertoa olevansa ystävyyden ja yhteistyön asialla. Näin ystävyys, yhteistyö ja avunanto, eli YYA-teatteria, kuvailee toimittaja Arja Piispa.
Smolnassa taisi olla joku allekirjoitustilaisuus ja siellä oli sitten ne allekirjoittajat istu siinä pöydän, että oli kauhean juhlallista, sitten valtava porukka siellä takana sitten niin kuin todistamassa tätä ja sieltä sitten saa tietoa, että kuinka paljon nyt taas on, viedään sitä ja tätä ja kuinka paljon kauppa on noussut ja hien ystävyys on hyvä ja puheita pidettiin, pitkiä puheita puolin ja toisin ja kaikki käännettiin sanasta sanaan ja sitten kilisteltiin maljoja. Olihan se sellainen näytelmä. Niin. Ei semmoisiakaan enää ole.
Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin kävi myös idän kaupalle. Muutos lähti Neuvostoliiton sisältä. Rauma Repolan idänkaupan johtajana toiminut Kari Ketola muistelee.
Komentotalous oli tullut tiensä päähän, koska heidän käskynsä eivät enää toteutuneet. Koska ei se käskyllä liiku se puutavara siellä tai öljy, vaan siihen vaatii, että sitä myöskin on siellä ja ihmiset tekee siellä. Systeemi alkoi rapautua.
На съездах Компартии союзных республик, краевых, областных партийных...
Neuvostoliiton valtiorakenteet lakkaavat olemasta vuoden loppuun mennessä. Uutistoimisto TASSin mukaan presidentti Mihail Gorbatšov ja Venäjän presidentti Boris Jeltsin sopivat asiasta tänään.
Se tietohan tuli itsenäisyyspäivänä 90, kun Heikki Talvitie suurlähettiläänä tapas kesken kokkareiden koktailtilaisuuden, niin tapastuun Neuvostoliiton varapääministeri Stepan Sitarjanin, joka kertoi, että nyt on pelit seis ja näin tapahtuu. Ja sehän kerrottiin sitten muutama päivä myöhemmin Suomessakin sitten on julkisesti, että nyt se loppuu. Ja silloin tajuttiin, että nyt pitää jotain uutta keksiä.
Minä muistan, kun Palasessa oli taloustoimittajien tämmöinen lounas. Ja kysymys oli, no miten nyt, kun Neuvostoliiton kanssa ollaan siirtymässä niin kuin tuommoisen vapaakaupan, normaalikaupan, norvanahkakaupan, ja jää pois ja tulee todellinen niin kuin oikein kauppa. Ja mitä kun toi clearing on nyt loppunut? Minä sanoin, että se on tragedia. Mä sanoin, että se on musta päivä, viikko, kuukausi, vuosi ja vuosikymmenen Suomelle.
Neuvostoliiton romahdettua Suomen vienti itään kutistui lähes olemattomaksi. Olot itänaapurissa olivat 90-luvulla pitkään epävakaat. Tästä huolimatta vaatevalmistaja Luhta yritti vakiinnuttaa asemansa siellä. Venäjän markkinoista Luhdalla vastannut Keni Luhtanen kertoo.
90-luvulla vielä siinä 90-luvun puolivälin jälkeen, niin kyllä siellä oli aika niin kuin villi meininki vielä silloin. Eli voisi sanoa, että röyhkeimmät pärjäs parhaiten. Ja voisi sanoa, että silloin kun me aloitettiin, niin kyllä siellä tulimiehetkin oli vähän ihmeissään, että miksi te haluatte kaikki maksaa valtiolle ja miksi me ei saada yhtään mitään. Että kyllä siinä sellaisia erilaisia tilanteita oli ja yrityksiä sitten tullilta niin kuin vaikeuttaa sitä maahantuontia. Pyydettiin erilaisia selvityksiä ja muita, jotta niin kuin me annettaisiin periksi niin sanotusti. Ensimmäisiä verotarkastuksia, kun verotarkastaja tuli suoraan niin kuin budjetin kanssa ja sanoi, että teidän yrityksellä pitää sitten saada näin ja näin paljon lisäveroja. Ja että me kyllä löydetään ne väärinkäytökset, mitä sieltä löytyy. Ja verottaja sitten huomasi, että näiden kanssa ihan turha lähteä niin kuin yrittämään saamaan lisää tällaisia niin kuin veroja sieltä, koska oltiin tehty kaikki oikein.
Uusi Venäjä herätti ristiriitaisia tunteita myös kaiken nähneessä Tauno Matomäessä.
Ihmiset rupesivat kadulla yrittämään elantokseen myydä kaikkea. Se oli semmoinen aavemainen tunnelma ihan, kun ne myi, vanhat mummot seisoi kadulla, myivät vaatteita, kenkiä, ruokaa, koruja, mitä on. Ja mafia hoitakin niin, että kerää rahat, että kun näki, että jossain kauppa kävi. Ja samaan aikaan niin Amerikan hienostokaupat perustakin siihen kauppojaan Punaisen torin nurkille. Se oli aika lailla utopistista.
Venäjästä ei lopulta tullut länsimaista demokratiaa eikä markkinatalouden mallimaata, vaikka monet lännessä niin toivoivat. Presidentti Vladimir Putin on johtanut Venäjää kohti pimeyttä, eikä muutosta ole näkyvissä. Entinen diplomaatti Paavo Rantanen muistelee.
Kyllä minusta Putin osoitti niin kuin hampaansa jo 2007, kun hän piti semmoisen provokatorisen puheen Münchenin kokouksessa. Sen jälkeen hän sitten ryhtyi Georgiassa jo niin kuin väkivaltaisiin toimiin ja Krimille. Ja täytyy sanoa, että on länsimaat ollut aika tonttuja, kun ne eivät ole tajunneet tai voineet itselleen myöntää, että minkälainen kaveri tämä nyt onkaan.
Venäjää hyvin tuntevat Stefan Widomski ja Pekka Luhtanen luovat kuitenkin varovaista uskoa tulevaisuuteen.
Ensinnäkin niin sota on väärin. Ehdottomasti. Mä en löydä ehkä tarpeeksi sanoja ilmaistakseni, että se on väärin, että olen pahoillani. Mutta mä olen pahoillani myöskin venäläisten puolesta. Ensinnäkin tietenkin etupäässä ukrainalaisten, jotka kuolevat siellä koko ajan. Jotenkin se on surullista siinäkin mielessä, että Venäjä on Suomen rajanaapuri ja tulee olemaan. Ja kyllä hallitukset vaihtuvat. Kansa pysyy yleensä.
En pidä sitä todennäköisenä, että se pitkään aikaan uudelleen avautuu. Mutta Venäjä on Venäjä ja niin kuin tiedetään, niin voihan siellä jotain muutoksia tapahtuu, mutta ne on hitaita Venäjällä.
Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minun nimeni on Simo Sipola ja äänisuunnittelun toteutti Joonatan Kotila. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää idänkaupasta ja siitä, miten Nokia sijoitti idänviennistä saamansa voitot, katso Yle Areenasta Rahasuomi-dokumenttisarjan 3. jakso nimeltään Nokian nousu ja uho.